Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
A od mikrofonu krásný den přeje Iva Havlíčková. Jsou tady prázdniny a čas dovolených, na které často odjíždí celá rodina. Co všechno udělat, než opustíme domov, abychom jej našli při příjezdu v pořádku? O tom budeme dnes debatovat s hostem poradny Milošem Střelkou, náměstkem pro prevenci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Hezký den, pane Střelko.
Dobré dopoledne.
Asi nejdůležitější je v tom stresu, předpokládám, pane Střelko, a v tom zhonu před odjezdem na dovolenou vypnout všechny spotřebiče. Je to tak?
Nejen to, ale my hasiči asi všeobecně nevidíme rádi to spojení zhon a bezpečnost. To k sobě prostě nepatří, takže potřeba všechno předem zvážit a rozvážit. Určitě každá domácnost, každý příbytek je prošpikovaný domácími spotřebiči, která jsou napojena na různé média od elektřiny přes vodu a plyn. Tak potřeba tomu věnovat pozornost, protože s přínosem nějakého média je tam nějaké potenciální riziko vzniku požáru.
Takže asi je dobré si třeba přivstat před odjezdem na dovolenou, ať člověk
určitě
všechno doma zabezpečí.
Nejsou to jenom požáry, musíme se připravit i na jiné mimořádné události, jsou to úniky vody, a musíme se připravit i na nějaké klimatické jevy, s kterými se teďka setkáváme, to znamená nějaké větrné smrště, jsou to nějaké krupobytí a podobně.
Když se vrátím k těm elektrickým spotřebičům, je dobré všechny vytáhnout poctivě ze zásuvek?
Určitě. Spotřebič, který nepotřebuje být napájen nebo v takzvaném pohotovostním režimu standby, tam, kdy nám svítí většinou to červené světýlko, tak bych určitě vypínal ze zásuvky. Jsou spotřebiče, u kterých to nelze. To znamená ledničky, mrazničky a podobně, pokud je nevyprázdníme před dovolenou. Ostatní spotřebiče bych určitě doporučoval. Je to nejen z důvodu bezpečnosti, ale je to i z důvodu toho, že můžeme ušetřit i nějakou korunu, protože každý spotřebič, který je zapojený v elektrické síti, tak odebírá i v tom pohotovostním režimu nějakou o energii, třeba 5 W. Jo? A ono, když se to sečte, tak najednou zjistíte, že ta domácnost, byť nemáte zapnutý žádný spotřebič, tak odebírá klidně 0,5 kW.
Já z vlastní zkušenosti musím říct, když se vrátím k těm ledničkám, že vždycky využiju tu delší dovolenou k tomu, že ledničku vyprázdním, vyčistím, vypnu na tu dovolenou, takže neřeším to, že ji teda nemusím nechávat zapnutou.
To je ukázkový příklad.
Děkuju. No ale že by vznikl třeba požár od ledničky, to jsem neslyšela. Upřímně, stává se to?
Jsou i takové požáry. Jsou požáry ledniček například od těch startérů. Evidujeme požáry myček na nádoby, evidujeme požáry praček, sušiček na prádlo a dalších různých spotřebičů. Někdy je to nějakým špatným přečtením si návodu výrobce, někdy je to špatnou instalací, někdy je to i výrobní vadou toho výrobku. Pokud se podíváme třeba do statistiky...
To by mě zajímalo, jestli je nějaký spotřebič, od kterého vzniká třeba nejčastěji.
Kdybych to vzal trošku požár ze široka, tak za rok v České republice máme kolem 20 000 požárů. Z toho taková čtvrtina je požáru týkající se budov. A co se týká příčin vzniku požáru, tak nejčastější je 60 až 70% nějaké nedbalostní jednání osob. Těch 20-25% jsou technické závady. A z těch technických závad je zhruba těch 30 až 40% způsobeny elektrickými spotřebiči.
Může to být i třeba nějakou špatnou péčí o ten elektrický spotřebič?
Určitě. Já tady zopakuju, že je potřeba věnovat velkou pozornost těm návodům výrobců, protože ti nejlépe ví, jak se k těm výrobkům má člověk chovat. A dále to nějakou takovou všeobecnou znalostí, co ta elektřina způsobí.
Je problém například, když v zásuvce zapomenu samotnou nabíječku, telefon si vezmu, odjíždím na dovolenou, beru telefon a nabíječka zůstane v zásuvce.
Zase se odvolám na ten návod výrobce, kde u většiny těch výrobců je stanoveno, že tu nabíječku, ten adaptér mám vytahovat ze zásuvky, pokud nenabíjím telefon. Samozřejmě, že ti výrobci počítají s tím, že my to necháváme v zásuvkách, takže se to snaží dělat bezpečné i za těchto předpokladů. Ovšem my nemůžeme nikdy vyloučit, kdy ten druhý konec někde s prominutím plandá někde na zemi v nějaké vlhkosti a musí odolávat nějakému takovému kontaktnímu spojení navzájem a může dojít i k nějakému problému.
Říká Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a po písničce se budeme bavit třeba o elektrokoloběžkách a riziku požáru.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Ano, posloucháte poradnu dnes zaměřenou na prevenci proti požáru, když nejsme doma a odjedeme na dovolenou. Na co nezapomenout, to probíráme s Milošem Střelkou, náměstkem pro prevenci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. No a jestli máte nějaké otázky k našemu tématu, tak linka 59 611 22 66, tak ta je vám k dispozici. Pane Střelko, připomenu teď nedávný případ z Olomoucka, kdy se tam vzněl rodinný dům od nabíjené čelovky. Jak je to možné?
No, i takové kuriozní případy se stávají. Já o tom případu jako nic konkrétního nevím, protože to byl sousední kraj, nicméně zřejmě se to stalo buď nějakou technickou vadou, buď té baterie, nebo tam probíhal nějaký chybný proces nabíjení. Já můžu třeba za své zkušenosti říct, že jsme měli podobné kuriozní případy, kdy nám vyhořel pokoj například od elektronické cigarety. Měli jsme požár Bluetooth reprobedny přenosné.
Takové malé zařízení a
kdy mladík se naštěstí zachoval tak, jak měl a vytáhl to ze zásuvky, začal se to škvařit, produkovat to nějaké splodiny hoření. A jakmile to vytáhl za zásuvky, tak to hodil do kbelíku s vodou, dal to na balkon a zavolal hasiče, což bylo perfektní. Máme případy zahoření různých elektrických modelů hraček, dokonce i takových nějakých pojízdných vozítek a samozřejmě koloběžek a dalších takových věcí.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli mohou být riziková i elektrická kola nebo elektrické koloběžky, které necháváme třeba v garáži, jestli je třeba nějak zabezpečit před odjezdem na dovolenou.
Já nechci nikoho děsit, ale zase si pomůžu trošku statistikou. Mám konkrétní čísla pro Moravskoslezský kraj, kdy v roce 2023 jsme zaznamenali celkem 9 těchto požárů elektrokol a koloběžek. A skutečně ono je třeba tomu věnovat pozornost, protože obyvatelé si to často berou do bytových domů s obavami, přímo do bytu s obavami, aby se to někde nestratilo, protože je to poměrně hodnotná věc. Takže potřeba v tomto směru nastavit asi do budoucna nějaká pravidla, protože těch kol neustále přibývá. Ono, když se pojedete teďka projet, tak zjistíte, že víc jak polovina lidí má nyní elektrokolo. Těch koloběžek taky přibývá a tak je potřeba říct to B, že ty první kola na ten elektrický pohon, které tady přišly na trh, tak už vypovídá vlastně nějaké životnosti a český národ je národ kutilů a může se stát, že spousta lidí bude obměňovat baterie, které nebudou kompatibilní s tím zařízením a tam může nastat problém, že do budoucna toho bude víc a víc. Takže určitě ty koloběžky a kola, když odjedu na dovolenou, tak pokud ta koloběžka nefunguje nějakým způsobem, nebo je tam nějaký špatný průvodní jev, baterie se nějak nafukuje, nebo se to nedobíjí, nebo se z toho, nedej bože, kouří, tak vždycky bych před odjezdem na dovolenou to dal do nějakého servisu, který mi může tu koloběžku spravit. Určitě bych to nenechával tak volně někde v garáži nebo v bytě. A určitě bych snížil kapacitu baterie. My jako hasičský záchranný sbor jsme zkoušeli litiové baterie nebo baterie na bázi litia a je určitě vyzkoušené, že čím míň je ta baterie nabitá, tím menší riziko může způsobit. To znamená, že ty baterie při průrazu například nějakým hrotem a podobně, tak reagovaly, když jsou méně nabité, daleko méně intenzivněji než ty nabité. Takže byť výrobce říká, že máte nechávat baterii minimálně na 50-70% nabitou, když ji necháváte bokem, tak určitě před tou dovolenou já bych si to dovolil pozměnit z hlediska bezpečnosti a snažil bych se to co nejvíc vybít tu baterii.
Takže se jet rychle ještě projet.
Určitě.
Ano, ať to zůstane na minimum ta baterie. Co pokud mám na domě solární panely, co může způsobit požár té fotovoltaické elektrárny?
Tak fotovoltaická elektrárna, to je zařízení, které se skládá z mnoha komponent a ta rizikovost je dána právě tou širokostí těch komponent. Byť Hasičský záchranný sbor České republiky má jednu z nejlepších statistik v České republice, tak ty fotovoltaické elektrárny jako takové samostatně neeviduje, protože většinou evidujeme jenom ty samostatná zařízení, to znamená rozvaděč a tak dál, ale už se tam nedává to, že to bylo
součástí
fotovoltaické elektrárny. Nicméně od roku 2023 tam dávám speciální příznak, takže zase si pomůžu statistikou a můžu říct, že v roce 2023 těch případů požáru fotovoltaických elektráren bylo 64. Takže tady je zvednutý prst, protože zase těch zařízení přibývá, jsou daleko sofistikovanější, ale už tady máme třeba novou technickou normu, která řeší požární bezpečnost těch fotovoltaických systémů, takže je stanoven nějaký standard, takže se můžeme těšit na bezpečnou budoucnost.
Možná se k tomu vrátíme ještě po písničce. Tolik Miloš Střelka, host dnešní poradny. V tématu budeme samozřejmě pokračovat. Probereme třeba i zabezpečení domácnosti proti požáru.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Ano, opět se hlásíme z poradny Českého rozhlasu Ostrava. Naším hostem je Miloš Střelka, náměstek pro prevenci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. A linka 59 611 22 66 je tu pro vaše dotazy. Vraťme se, pane Střelko, ještě k těm solárním panelům. Jaká bývá tedy nejčastější příčina požáru solárních panelů?
V České republice neexistuje nějaká ucelená statistika příčin vzniku požáru od fotovoltaických elektráren, byť každý požár se bedlivě šetří a zpracoval se z toho takový elaborát, jmenuje se to odborné vyjádření, kde se posuzují všechny ať už znalecké posudky nebo expertizní posudky a dělá se z toho nějaký závěr. Ale nikdo to ještě nedal, jako kdyby v České republice dohromady. My se to teďka snažíme a věřím, že do listopadu se nám to podaří. Nicméně existují nějaké zahraniční zdroje a nějaké zkušenosti z praxe, takže můžu říct, že z převážné většiny to může být chybná instalace, protože spousta těch spojů, ať už krimpování a podobně, tak se dělá na místě. Může se to stát i neodborně. Může ta elektrárna být navržena chybně, to je taky problém. A asi největší problém bývá technické závady přímo samostatně těch výrobků na těch fotovoltaických elektrárnách. Ale zase musím říct, když se všechno kontroluje, reviduje tak, jak má, tak by ta elektrárna měla být bezpečná. Logicky taky, když si vyberu nějakou firmu, která je na trhu delší dobu, pracuje s nějakými komponenty, které má osvědčené, tak by byla sama proti sobě, aby montovala na střechu nějaké pofiderní výrobky, když to řeknu obecně.
Teď moje další otázka, pane Střelko, se týká svícení. Jedno z doporučení před odjezdem na dovolenou je zhasnout i světla. Pokud pominu to, že například plýtvám elektrickou energií, když nechám rozsvíceno, proč je to důležité?
No, ono Je dobré vždycky vypnout všechno to, co je v elektrické síti. Už jsme to řekli na začátku, že každé to zařízení, které je pod napětím, tak je k tomu požáru daleko blíže, než to zařízení, které pod napětím není, protože je tam nějaký zdroj energie. U těch světel je problém i ten, že spousta z nás si to světlo montuje samo, vybíráme si ty světla sami v obchodě. Většinou nemáme nějakou odbornou firmu, která by nám posoudila, zda to světlo se vůbec hodí na ten daný povrch. Takže se stává v praxi, že spousta lidí montuje světla na OSB desky, dřevovláknité desky, na palubky z masivního dřeva a přitom to světlo není uspůsobené na tento podklad. Takže ono vám tam hezky svítí, zahřívá se, ale kdyby jsme to nechali třeba 14 dní zapnuté, tak už by se mohlo něco stát. Další problém může nastat, když vyměňujeme žárovku. Málo kdo si všímá, kolik to světlo snese, jaký výkon té žárovky. Spousta z nás má ještě staré žárovky, takže ta objímka taky nesnese jakoukoliv žárovku o nějakém výkonu. Ten výrobce sám ví a doporučí vždycky maximální možný výkon. Z praxi se stávají události, že se roztopí třeba ten plastový závěr do té žárovky a potom to generuje nějaký požár časem. Nebo to zuhelnatí. A když ten plast zuhelnatí, tak najednou ten uhlík už vám vede proud, takže tam dochází i k nějakému zkratu. Takže to jsou všechno takové souvislosti, které my nemusíme vnímat, ale
můžou být
velmi nebezpečné. Hmm.
To asi to pravidlo s těmi spotřebiči pod napětím, to je i případ antény, kterou bychom měli taky odpojit, když odjíždíme na dovolenou televizní antény, myslím, na to si, ale myslím, že spousta lidí zapomíná to. To nevím, kdo si vzpomene.
Ale to bych určitě nezapomínal, protože spousta z nás má ještě staré anténní rozvody a ty nejsou způsobené pro to, aby nějakým způsobem byly odolné proti úderu blesku. V praxi jsou zase známé případy, kdy člověk jenom tak sedí na gauči a během bouřky a najednou vidí i dokonce vyšlehlý plamen z obyčejné zásuvky, jo. Což může být.
To by jsem se asi hodně zlekla, no.
Přesně. A zase to může generovat nějaký problém. Takže určitě bych udělal i toto, nehledě na to, že si nechci poškodit nějaký nový spotřebič, který jsem si třeba zrovna koupil.
Tolik pro tyto chvíli, Miloš Střelka, a po písničce se budeme bavit třeba o zabezpečení domácnosti.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
Hezký den ještě jednou, pořad poradna pokračuje. Naším hostem je stále Miloš Střelka, náměstek pro prevenci hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Pane Střelko, co vlastně nejčastěji způsobuje požár v domě nebo v bytě?
Tak nejčastější příčinou vzniku požáru je nedbalost. Tam to republikově sahá až k 70%. Druhá taková nejčastější jsou technické závady a třetí asi úmyslné jednání. Ty nedbalosti, to je například nějaká neodborná manipulace s otevřeným ohněm, ať už je to kouření nebo ponechání vařicích se potravin bez dozoru, to je takový typický příklad, že člověk přijde unavený z práce, postaví si nějaké jídlo na sporák, ohřívá si ho nebo si ho vaří, nebo hranolky smaží, taky častý případ, a jde si sednout do obývacího pokoje, rožne televizu a usíná. A buď ho probudí silné bušení na dveře, to znamená, že ten kouř už se evidentně dostal někde buď na chodbu a už to vnímají ostatní obyvatelé domu, nebo to někdo zaregistruje zvenku, že se, pokud má otevřené okno, že se kouří. Ale to už je pozdě.
Tak je asi dobré mít nějaké zabezpečení, že bytu. Napadá mě ty detektory kouře.
Určitě, to je jedno z nejlepších vůbec preventivních zařízení, které existuje. Protože my tu nedbalost sebelepší prevencí nedokážeme odstranit. Jo. Člověk vždycky bude nějakým způsobem nepozorný, nebo bude, může být unavený, může mít omezené smyslové vnímání. A ten detektor nám vždycky zahlásí už při nějakých průvodních projevech toho požáru. Ty detektory reagují například na kouř nejčastěji nebo na gradient teploty, to znamená v nějakém časovém okamžiku se zvedne nějaká teplota během pár vteřin o nějaký díl, takže nám zahlásí, anebo reaguje na plamenné hoření. To znamená, že když my v té domácnosti se způsobí nějakým způsobem požár, je poměrně malého rozsahu, tak já jsem schopen obyčejným časopisem nebo mokrou, nejlépe samozřejmě mokrou hadrou nebo hrnkem vody ten
to
požár
zachránit
a prakticky nemusím nic řešit dalšího. Kdežto bytový požár je otázkou kolikrát 20 až 25 minut. A teď, když si to spočítáme, že budeme ležet v sousední místnosti, takže ten požár se může klidně rozvinout během 5-10 minut a potom my už s ním nic neuděláme, ani s běžnými hasebními prostředky, jako jsou hasicí přístroje. Takže teď ví každý z nás, kde v tom bytovém domě nebo u sebe, kde máme hasicí přístroj, to jsou další minuty. Jo. Takže dejme tomu, že na ten požár přijdeme v 7. nějaké minutě, potom hledáme nějaký hasicí přístroj, potom ho musíme umět použít, tak jsme v nějaké 8-9 minutě, pak si zavoláme hasiče, tam voláme tak zhruba minutu, tak jsme někde na nějakých 10 minutách, než ti hasiči k nám, než vyjedou, to je další minuta, než přijedou, to jsou třeba 4-5 minut, tak už máme nějakou 15. minutu a tam už z toho bytu nic moc nezůstane. Takže když ten požár máme ohlášený už v tom prvopočátku, tak prakticky nic neřešíme. Za mě je to nejlepší možný způsob zabezpečení vůbec.
Tak ten detektor kouře se obvykle instaluje někde v kuchyni a on se ozve zvukovým signálem. A je možné třeba i nějak ho nastavit, aby vám přišlo upozornění? No, telefon mě napadá, když jsem právě na té dovolené.
Je spousta systémů, ať už centralizovaných nebo decentralizované. Ty decentralizované fungují sami autonomně. Doporučoval bych vždycky z baterií, která má nějakou podstatnou výdrž 5 až 10 let. Dokonce umí reagovat to, že i když jsou autonomní, tak když v jedné místnosti zareaguje, třeba máme garáž a spíme v ložnici, tak když se ozve jeden hlásič, tak rozezvučí i ten druhý. Oni spolu umí komunikovat. A nebo máme centralizované systémy a ty jsou řízené ústřednou. Takže ty hlásiče reagují s ústřednou, no a potom můžou ještě reagovat s naším mobilním telefonem nebo mohou být spojené s nějakým zabezpečovacím zařízením. Takže já se de facto můžu pomocí těch hlásičů i dozvědět, jakou mám teplotu doma, jakou mám, i přes kamerový záznam se můžu podívat a tak dál.
Takové možnosti moderní techniky jsou.
Určitě.
No a tímto doporučením dnešní poradna končí. Já děkuji za rady Miloši Střelkovi z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Přeji vám krásný den.
Naslyšenou.
No a ještě pozvu k poslechu příští poradny. Tentokrát budeme řešit kvalitu trávníku, jak se o travní porost správně starat, jak často trávu sekat či zavlažovat. To vše probere kolegyně už příští úterý do všech podrobností. A teď už krásný den všem posluchačům přeje Iva Havlíčková.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.